Mūzeja darbinieki apbruņojušies ar diktafoniem un modrām ausīm, lai fiksētu visu, ko stāsta vietējie ļaudis, šoreiz devušies uz Turlaus pusi. Tas ir pagasts, kas atrodas Kuldīgas apkaimē. Kuldīgas novada muzeja pētnietiskā darba speciāliste Ingrīda Pole stāsta, ka tā nav pirmā šāda ekspedīcija. Darbs uzsākts jau agrāk, kad savākt etnogrāfiski priekšmeti no pagastiem.
Un tagad mēs esam no jauna ceturtais pagasts. Mēs atsākām ar Īvandi, Ēdole, Gudenieki, Turlava, un nākamgad droši vien dosimies uz Kurmāli, kas vēl te atkal blakus, ja? Jo mums tā patīk kaut kā ar to māju, kur mēs iepriekšējā gadā beidzām, nākošajā gadā sākt, vai nu tur ir upīt, vai tiltiņš, kā nu tas pagasts tiek nošķirts viens no otra, un tad atkal nākamgad droši vien dosimies tur.
Šoreiz viesojamies vienā no ķoniņciem mājām, kur tiekamies ar ziemeļu mājas saimniekiem. Muzeja speciālisti izjautā saimnieku.
Kāds diena ir 61. Gads? Jūlijas, tad man precīgi 29. Man liekas bija.
Mājas saimnieka Jūra Vītola stāstītais par paša senā koka nama vēsturi un notikumiem ir bagātīgs un krāsains. Taču viņa interese par pagasta dzīvi ar to vien neaprobežojas. Viņš ir klosteres, jeb Jamaiķu baznīcas draudzes priekšnieks. Ērģelnieks, tāpēc arī viņa klāstā ir pārsteidzoši stāsti.
Tagad arī reizē visiem, kas mēs šeit esam, atraktīvais jautājums. Aizputē bija sieviešu klosteres. Klosterē, šodien jeb Jamaiķos, bija vīriešu klosteres. Lai varētu būt viens un otrs klosteres būt, ja, bija pēc tā laika mērvienībām, varbūt Daini zinās arī vēl pastāstīt, kā tas ir pēc tā laika mērvienībām, viens un otrs klosteres drīkstēja atrasties divas vācu tikumības jūdzes attālumā. Cik ir viena vācu jūdze? Tikumības attālums.
Tādas to nebija apzīmēt.
Jā. No cik ir viena jūdze? Kā domājam? Brīvais.
1200?
Viena vācu tikumības jūdze ir 7 km. Un divas vācu jūdzes ir 14 km. Tātad, zinot to, kā klosterī notiek klosterī iekšējā kārtība, ja tur ir lūkšanas, ja neatkarīgi, ja vai rīts, vai vakars, vai pusdien, vai nakts vidus, ja ir pēc stundā, no, lai 14 km uz vienu pusi, 14 uz otru pusi, un tad vēl kaut kas pa vidu, lai tur notiktos, ja nu tas nav...
Iespējams.
Tas nav iespējams.
Visa šī atraktīvie stāsti tiek iemūžināti muzeja dienas grāmatā, turpina muzeja speciālisti Ingrīda Pole. Izdevušās daudz un dažādas intervijas.
Un satikti ir ļoti atsaucīgi un jauki cilvēki. Un gribas teikt vēl, ka mēs jau šeit esam bijuši 1986. Gadā. Tad bija cita ideoloģija, citi varoņi un cita pieeja vēsturei. Un šodien jāsaka ir ļoti labi, ka mēs esam tajā laikā savākuši ziņas un pierakstījuši par tiem laikiem, kas par to laiku, par kolhozu dibināšanu, par priekšsēdētājiem, jo tāds posms mūsu Latvijas vēsturē ir, un bija lietas, ko toreiz vispār nerunāja. Protams, tie bija leģionāri, izsūtītie cilvēki, un tieši tagad, ejot no šīs nedēļas, kuras mēs pavadām Turlavas pagastā, mēs tomēr pastiprināti katrā mājā uzjautājam, vai nav kāda saistība, kādam bijusi ar šiem te baisajiem notikumiem, kādi ir gājuši pāri Latvijai padomu laikos, nu, šie te represīvi viļņi. Un jāsaka, arī esam atraduši cilvēkus, kuri cietuši no represijām un kuri pirmoreiz publiski varbūt savus atmiņas būs snieguši, nu un ir telefonu numuri iedoti, kas ir aizceļējuši no šī pagasta, bet ir jau sazvanīti, kur turpināsim tālāk vēl pētīt šīs te lietas, jo jāsaka tā, ka ir pats pēdējais brīdis, jo šie cilvēki, tie, kas bija jauni sodīti pēc kāra vai izvesti otrajā izvešanā arī jau visi ir veci, un kā zinām, zināms, neviens nav mūžīgs.
Ekspedīcija Turlavā turpināsies līdz pat rudenim, kad pagastā notiks muzeja speciālista rīkots atskaits vakars. Tad vietējiem ļaudīm būs iespēja apskatīt fotogrāfijas un klausīties stāstus par Turlavas vēsturi mājām un cilvēkiem. Ekspedīcijas rezultāti nonāks muzeja krājumā, kur tos varēs izmantot studenti un citi interesenti. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.